Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5. Sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5. Basahin ko sa inyo ang verse 22. Kung napansin nyo, yung title heading ay ang bunga ng Espiritu sa ang bagong ang Biblia. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Sandali tayong manalangin sa Panginoon para sa pag-aaral natin. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat po muli sa panghapong pagsamba at muli tinipong po kami aming Diyos para sa pananambahan. Bless mo po kami, samahan, nawang yung Banal na Espiritu talaga ang sumaamin at maging tagapagturo namin. Gamitin mo po ang iyong mga salita na ipangangaral, makapagpatibay sa bawat isa na kay Kristo Jesus. At di sa lahat, tawagin mo po ang mga tao na hiwalay kay Kristo Jesus sa pamamagitan din ng iyong salita. At dalangin po namin dito sa iyo na tulong. Bagamat aming Diyos, nararamdaman namin yung init sa paligid namin, nakakapanghina po ito. Tulungan kami na huwag madistract, huwag lumayo ang aming focus sa iyo, sa iyong mga salita, at sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Sapagkat hiling namin ito sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, nung nakaraan, pinag-aralan natin yung unang dalawang bunga ng Banal na Espiritu. Ito yung pag-ibig at ikalawa yung kagalakan. Ngayon, yung ikatlong bunga ng Banal na Espiritu na binanggit ni Paul dito, kapayapaan, yun yung pag-aaralan natin. At sa dalawang bagay, titignan natin ito. Una, tignan natin yung pagkakakilanlan nitong bungang ito ng Banal na Espiritu, kapayapaan, na siyang i-cultivate natin. Mahirap i-cultivate o linangin yung grace na ito, o itong character trait na ito, na hindi naman natin alam kung ano ito, yung kapayapaan. Ang bunga ng Banal na Espiritu ay kapayapaan. Ano ito? So dapat makilala natin at malaman natin kung ano ito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Pangalawa, titignan natin kung paano natin ito lilinangin o i-cultivate itong bungang ito ng Banal na Espiritu na walang iba kundi kapayapaan. Una, tignan natin yung pagkakakilanlan nitong bungang ito ng Banal na Espiritu, walang iba kundi ang kapayapaan. Ano ba itong kapayapaan ito? Ano ba itong peace na ito na bunga ng Espiritu? Napansin nyo, yung mga pictures natin, palaging may peace, ano? Peace, peace, peace. Ganyan, ganyan. Alam niyo yung sign na to, sa natatandaan ko, itong sign na ito, ginamit ito ng mga sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Victory, ang ibig sabihin nito. Tapos kalaunan, ginamit din ito, itong sign na ito, yung peace, ito sa panahon na ito ng mga hippie, yung mga Jeff Rock sa panahon natin, mga 70s, ito. Peace, ibig sabihin laban sila sa digmaang nuklear. Natatanda niyo yun. Ginagamit yan nung panahon na yon. Ibig sabihin yan, walang digmaan, kapayapaan. Hindi yan ang tinutukoy ng banal na kasulatan na peace. Kung tayo mga hippie, hindi yan ang ibig sabihin niyan. Kung tayo mga Jeff Rocks, kapayapaan, hindi yan ang ibig nating sabihin ng peace na nandito. Eh ano tong peace na ito na bunga ng Banal na Espiritu? Yung kapayapaan dito, tumutukoy ito dito sa tinatawag nating absence of sinful anxiety. Absence of sinful worry or worrying. Yung mabahala ka, yung mabalisa ka, at mabalisa ka at may kabalisahan na masama. Yan ang ibig sabihin ng peace dito. Bakit natin alam na ang kapayapaan dito, tumutukoy dito sa yung pagiging hindi balisa, yung nababahala, ba't natin alam yon na hindi ito tumutukoy sa pag sinabing peace, walang digmaan. Hindi dun tumutukoy sa pag sinabing peace, walang digmaan, walang kaguluhan. Sa mga Greeks, pag sinabing peace, ang ibig nilang sabihin, walang digmaan. Yan ang ibig nilang sabihin. Pag sinabi ng mga Greeks noong panahon, unang panahon, pag sinabing kapayapaan, ibig sabihin nila, walang kaguluhan, walang digmaan. Pero itong kapayapaan na bunga ng Espiritu, iba ito. Itong bunga ng Espiritong ito, mga personal traits ito. Katulad ng pag-ibig at kagalakan, mga personal traits yon. Ito, yung pag-ibig, yung kapayapaan dito ay ganun din. At dito, pag sinabing peace, hindi ito tumutukoy sa panlabas na kaayusan. Pag sinabing may kapayapaan, hindi ito tumutukoy sa panlabas na kaayusan. Pwedeng magulo ang labas, pero may kapayapaan sa loob, sa isang tao. Yung peace dito ay peace sa loob. Yung kawalan ng masamang kabalisahan. Yun ang kapayapaan dito. Hindi ibig sabihin ng kapayapaan dito ay may kaayusan sa labas. Yan ang kapayapaan. Hindi. Ang kapayapaan dito ay pwedeng magulo sa labas, may digmaan sa labas, pero may kapayapaan. Ito yung bunga ng Espiritu. May kapayapaan sa loob. So itong peace na ito, na siyang, kumbaga wala yung kabalisahan dito, hindi rin ibig sabihin nito, wala nang pag-iintindi, wala nang pag-iisip, hindi yun ang ibig sabihin yan, na pag sinabing payapa, hindi ka naguguluhan, at hindi ka nababalisa. Hindi ibig sabihin, hindi ka na nag-iintindi. Napansinin nyo si Pablo sa 2 Corinthians chapter 11, na meron din siyang, sa 2 Corinthians chapter 11, babasahin ko sa inyo sa Tagalog, na salin. Verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Dito si Paul, sumulat siya sa mga taga-Corinto, siya mismo nagsasabi, araw-araw, ako'y nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Meron siyang alalahanin, meron siyang pagkabalisa na hindi simple para sa mga iglesia. Meron siyang pag-intindi para sa mga iglesia. So dito, pag sinabing kapayapaan, hindi ito nangangahulugan na walang digmaan. Hindi ito nangangahulugan na kung saan walang kaguluhan. Kasi pwede na may digmaan sa labas, may kaguluhan sa labas, pero sa isang taong may bunga ng Espiritu na kapayapaan, payapa siya. At hindi rin ibig sabihin nito, pag sinabing kapayapaan, ay hindi na nag-iintindi at hindi na nag-iisip. Hindi. Ang Apostol Pablo ay may kapayapaan, bunga ng Espiritu na kapayapaan, pero meron siyang pag-iintindi, meron siyang alalahanin para sa mga churches. So, kailan nagiging masama itong pagkabalisa at nagkakaroon ng walang kapayapaan? Kapag nagsimula na tayo na mag-alala, tapos sa pag-aalala natin, hindi na tayo makafocus, at na parabagang sa sobrang pag-aalala natin, parabagang nawawalang kabuluhan na tayo, nawawalang saysay na tayo, hindi na tayo makakilos. Alam niyo, sa totoo lang, Kahit sa mga Kristiyano, nangyayari ito eh. Pag may nangyari sa isang Kristiyano, lalo na sa kanilang pamilya, nawawala yung kapayapaan. Nawawala yung focus. At dahil nawawala ito, at iniintindi ito, at labis na iniisip ito, nababalisa, ngayon, hindi ka na makagawa. Ang nangyayari, napaparalyze ka. Nakahiga ka nga, pero hindi ka naman makatulog. Hindi ayaw mo makipag-usap sa ibang mga tao. Kung gustong makipag-usap ng tao sa iyo, hindi mo siya masikaso at mapakinggan siya ng maayos. Kasi yung concern mo, yung alalahanin mo, nababalisa ka at hindi ka payapa. Nangyayari sa Christian 'yan. Nangyayari sa mga Kristiyano 'yan. 'Yan yung dapat nating iwasan. Na nagugulo tayo at nababalisa tayo at walang kapayapaan. At nagiging masama ang ating pagkabalisa kasi napaparalyze tayo. Ewan ko, na-experience niyo ba yon? Na hindi na tayo nagiging, hindi na natin magawa yung dapat gawin? Hindi na natin magawa kasi iniintindi natin labis. At pag-intindi natin ng isang bagay na nangyari sa atin, masama na ang pag-intindi natin. So, labis na. Hindi na tayo makakilos. Yung focus natin, wala na. At wala tayong kapayapaan. Pero itong pag-intindin to, pag dito, dinala na tayo dito sa bagay na ito na masama, masama na yon. Hindi na tama yon. So dito, yung kapayapaan, hindi ibig sabihin kawalan ng pag-iintindi. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Pag sinabing kapayapaan, nandudong pa rin yung pag-iintindi sa mga bagay-bagay. So, sana nakuha nyo ang ibig sabihin natin dyan. So, kung ano ang kapayapaan. Pangalawa, paano natin i-cultivate itong bunga ng Espiritu na may kinalaman dito sa kapayapaan? Balikan ulit natin yung sinasabi natin nung una. Kung wala ka sa Panginoong Jesus, hindi ka magkakaroon ng ganitong klase ng kapayapaan. Kung wala ka sa Panginoong Jesus, kung ikaw ay walang kaugnayan sa Panginoong Jesus, hindi ka magkakaroon ng ganitong klaseng kapayapaan na bunga ng Espiritu. Kung meron ka mang kapayapaan na sinasabi mo, ay may silang to. Itong kapayapaan sinasabi mo. Pero kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan at ito yung kapayapaan sa Diyos, na bunga ng banal na Espiritu, dapat kang magkaroon muna ng kapayapaan sa Diyos. Diba sa Roma Kapitulo 5, sinasabi dito, verse 1, Roma Kapitulo 5, talatang 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap, o kaya't yamang tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, siyempre ang object ng pananampalataya si Jesus, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat magsimula muna ang isang tao na hiwalay sa Diyos, hiwalay sa Panginoong Jesus, kung gusto niya nang magkaroon ng kapayapaan, ito yung kapayapaan sa Diyos, dapat siya munang makipag-reconcile sa Diyos, makipagkasundo sa Diyos. Di ba, sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao at ang Diyos ay may alitan. Ang tao at ang Diyos may alitan. Meron silang nakikipag-alit ang tao sa Diyos at ang Diyos nakikipag-alitan sa mga tao sa kanilang pagkamakasalanan. At paano sila magkakaroon ng kapayapaan? Eh dapat magkaroon sila ng pakikipagkasunduan. At ito yung ministeryo ng Iglesia, ang ministry ng pakikipagkasundo. Kay Jesus, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan muna ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung ipagkakatiwala mo ang buhay sa Panginoong Hesus lamang para sa kaligtasan, kaya siyempre, ipapawalang sala ka ng Diyos, tapos magkakaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. At kung meron kang kapayapaan sa Diyos, then magkakaroon ka ng bunga ng Banal na Espiritu na kapayapaan. So, dapat mauna yon, ano, sa mga hiwalay kay Kristo Jesus. Ngayon, sa mga Kristiyano, doon sa mga taong nasa Panginoong Jesus, doon sa mga taong na kay Kristo Jesus, anong dapat natin gawin para i-cultivate itong bungang ito ng Banal na Espiritu na kapayapaan? Dito, makikita natin sa Philippians chapter 4, at ito yung mga pag-aaralan natin. Filipos kapitulo 4, ganito ang makikita natin. Filipos kapitulo 4, ang mga talata ay magsisimula sa 6. Dito, pansinin nyo yung utos. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Utos yan. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. So dito, merong specific dito na instruction sa mga Kristiyano, tapos merong general instruction sa mga Kristiyano. At ito yung specific na instruction sa mga Kristiyano. Ito yung tagubilin ni Pablo. Specific, be anxious for nothing. Yan ang sabi niya. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ngayon, malawak ito. Malawak yon. Ibig sabihin, walang bagay ang dapat makabalisa sa inyo. Yun, parang inulit lang ano. Walang bagay na dapat makabalisa sa inyo. Makabalisa na masama, masamang pagkabalisa, wala dapat bagay. Huwag kayong mag-alala sa lahat ng mga bagay. Ano man 'yon. Hindi dapat magbigay ng rason dito sa bagay na ito. Ako pwede mabalisa. Hindi, walang bagay na dapat nating ikabalisa. Sa lahat ng mga bagay, sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Anumang bagay ito, huwag kayong mabalisa. Halimbawa, anuman yun, mawala ng trabaho, anong mangyayari sa atin, anong mangyayari sa atin, paano magtatapos ang anak natin kung wala na akong trabaho, saan tayo kukuha ng kakainin natin, paano na yan, maluba ang sakit natin, maluba ang sakit mo, paano na yan, hindi ka pumasa sa exam, paano na yan, matanda ka na, hindi ka pa nakakapag-asawa, paano na yan? Makapag-asawa nga ako at matanda na ako, mag-anak pa kaya ako, paano na yan? Lahat nababalisa. Lahat. Ikinababalisa. Paano na yan pag sumakay ako sa plane? Paano kung bumagsak ang plane, lahat kinababalisa. Paano baka mawala ito, baka mawala yon, di ba? Lahat ikinababalisa eh, lahat. Ultimong lahat. Ewan ko. Itong mga nakaraang mga linggo, talaga. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Hindi nangangahulugan, brethren, na hindi tayo mag-intindi. Hindi lang ibig sabihin noon. Tungkol sa mga bagay na yun, hindi tayo mag-intindi kung paano na yan, kung wala tayo, kung matanggal tayo sa trabaho, paano na yan, kung paano makakapag-aral ang anak natin, paano na yan, anong kakainin natin, paano na yan. Eh, hindi, parang, ay, wala tayong pakialam at hindi natin intindi. Hindi yun ibig sabihin noon. Dapat natin intindihin yun. Pero yung pag-intindi natin at pagkabalisa natin, huwag uuwi sa masamang pagkabalisa. Na parabagang, ayun nga, na napaparalyze na tayo at hindi na tayo makafocus. Hindi na tayo makakilos. Hindi na tayo makagawa. Kaya iwasan natin dito yung mag-sinfully magiging anxious tayo. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Bagkos, sabi niya una, kundi sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay na binanggit natin kanina, paano kung wala na ako ng trabaho, saan tayo kukuha ng pagkain natin sa araw-araw, paano mag-aaral si ang anak natin, anong mangyayari sa buhay ng mga anak natin ito, kundi sa lahat ng mga bagay na iniintindi natin, dapat intindihin yon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Di ba yon? Huwag kayong mga balisa sa lahat ng mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin. So dito, yung salitang ginamit dito tungkol sa prayer, ito yung karaniwang ginagamit tungkol sa prayer, panalangin. Magkakaiba yan, panalangin. Pagsamo. Pagpapasalamat. Magkakaiba yan. Yung panalangin at pagsamo, minsan tinitignan natin, pareho yan. Hindi yan pareho. Magkaiba yan. Panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, yun yung supplication, pagsamo ng may pasasalamat. At ito, itong mga bagay na ito, sangkap ito ng panalangin. O, siyempre, kay Kuya Rodel, nag-aral tayo tungkol sa prayer. At ito yung mga mahalagang sangkap ng prayer. Diba, sinasabi doon, dapat nating unawain kung sino ang Diyos na ating nilalapitan sa panalangin. Ito ang ating Ama sa langit. Siyang ating Ama na nasa langit. Dapat nating maintindihan yan. Ama namin na nasa langit. Lumalapit tayo sa presensya ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya yung nagsusustain ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Siya ang nagbibigay ng lahat ng buhay dito sa buhay na ito. Siyang may hawak, siyang may kontrol ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Ama namin na nasa langit, na lumikha ng langit at lupa, na may-ari ng lahat ng mga bagay, na walang bagay na nangyayari na hindi mo hawak. Ama namin na nasa langit, na may kontrol ng lahat ng mga bagay. At sa lahat ng panalangin, ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Yun yung umpisa. Alamin natin, dapat nating intindihin at unawain kung sino yung Diyos na nilalapitan natin, Ama natin na nasa langit. Dito, supplication, ano ba yon? Kapareho lang ito ng petition o entreaty o making request. Pareho lang yan. O let your request be made known sa Diyos. Diretsyong sabihin sa Diyos yung ikinababalisa. Diretso sabihin sa Diyos, eto po aming Ama sa langit ang sitwasyon namin. Diretso. At mahalaga ito. Hindi yung parang pumasok tayo sa Save More o kaya sa Pure Gold na parabagang paglapit natin sa presensya ng Diyos ay parang pagpasok sa Save More na parabagang meron tayong dalang pera o kaya meron tayong dalang credit card dyan na parabagang pagpasok natin, kunin natin ang gusto natin tapos bayaran lang natin tapos makukuha natin. Hindi ganun yung paglapit sa Diyos. Tayo'y nakikitungo sa Diyos bilang ating Diyos, Ama sa langit. Sa katotohanan, dapat tayo magpasalamat sa Diyos kung nalagay tayo sa isang bagay na dapat natin ikabalisa. Ay nagiging lalong mapanalanginin tayo eh. Ikatututo natin ito, lalo tayong mag-iingat. Diba sabi sa James chapter 1 verses 2 hanggang 4, halimbawa, minsan, alam na alam natin ito eh. Kaya lang pag tayo mismo ang pumasok sa sitwasyon, minsan, sa Tagalog na e-engot tayo eh. Hindi natin alam ang gagawin. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanulumbat, at iyon ay bibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. So dito, ituring ninyo isang kagalakan ng mahulog kayo sa sarita-saring mga pagsubok. Dapat maging mapagpasalamat tayo. Kaya sabi niya dito, balik tayo sa Philippians chapter 4, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Anong mangyayari pagtapos? Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi rin sinabi dito ni Paul na yung mga panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat na dinala natin sa Diyos, hindi sinabi ni Paul na bibinggin niyo ng Diyos. Wala siyang promise na ganon. Bagko, sinabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kasi yung puso at isip, yun yung kasama sa pagkabalisa eh. Kahit hindi tugunin ng Diyos yung mga request na yon na ipinakilala natin sa Kanya, ipinaalam natin sa Kanya, yung kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat, ang gugwardya sa ating isip at ating mga puso. Doon lang. Kaya, sa gitna ng kabalisahan, sa gitna ng kaguluhan, iingatan tayo sa isip at sa puso nitong kapayapaan ng Diyos. Kaya walang kahit walang sagot eh sa prayer, kahit walang sagot sa mga kinababalisa natin, pero ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin, ang magbabantay sa atin, ang magpuprotect sa atin, ating mga isip, ating mga puso. And then sinabi niya din dito sa verses 8 at 9, may tuloy lang natin, then sabi niya sa verse 8, kahuli-hulihan, o finally, dito is specific na instruction, kundi general instruction ito, sabi niya, kahuli-hulihan, o katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Anumang bagay na totoo, kabaliktaran sa bagay na kasinungalingan, anumang bagay na kapuri-puri o kagalang-galang, kabaliktaran ng anumang bagay na hindi dapat seryosohin, anumang bagay na matuwid, kabaliktaran ito ng hindi matuwid, siyempre, anumang bagay na dalisay o malinis, kabaliktaran ng karunian, siyempre, anumang bagay na kapuri-puri, kabaliktaran nyo ng ay kasuklam-suklam, anumang kung merong anumang kagalingan, sabi niya dito, kung merong anumang kagalingan, kung may anumang nararapat papurihan, isipin niyo ang mga bagay na ito. Imagine niyo yung sinasabi ni Paul dito, yung isip at puso natin na nanababalisa, palitan natin yon, mga bagay na yon na masamang pagkabalisa, ng mga bagay na ito na binanggit niya sa 8 hanggang 9. Ito ang ilagay niyo sa isip niyo. Yan ang sinasabi niya dito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan sasa inyo. Sabi ni Paul, kung ganyan kayo mamumuhay, yung mga bagay na natutunan nyo mula sa banal na kasulatan, tinanggap nyo mula sa banal na kasulatan, narinig nyo mula sa banal na kasulatan, nakita nyo kay Paul, nung siya nasa harapan nila, mga bagay na ito, gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo, sasama sa inyo. So malibang mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ganap, hindi lubos, totoo yan, pero ayon sa puso, bilang pasasalamat natin sa Diyos, eh huwag tayong umasa na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Huwag tayong umasa na ma-enjoy natin yung kapayapaan ng Diyos. So brethren, itong kapayapaan ito na bunga ng banal na espiritu, hindi to parang may magic na parang sabihin mo lang ang salita, ching, andyan na. Para magkaroon tayo ng ganitong kapayapaan na bunga ng banal na espiritu, gawin natin yung sinasabi dito. specific na instruction, huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay, bagkos sinasabi niya dito ay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Gawin natin yan. Then, gawin natin yung general na instruction niya din dito at bandang uli sinabi niya at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Isipin ninyo yung lahat ng mga dapat alisin sa isip, alisin, and then palitan natin ng mga sinabi niya dito sa verse 8 hanggang sa verse 9. At ang kapayapaan ng Diyos sa inyo. At kung wala ito, brethren, pag dumating yung bagay na ikakabalisa, patay kayo. Ay, nadudun na naman ako sa salitang patay. Hindi natin alam ang gagawin. Miserable tayo. Pag dumating yung bagay na dapat natin ikabalisa, pag hindi natin alam ang gagawin, ang hirap. Pero salamat sa Panginoon, nilid niya tayo kung anong dapat gagawin. Pag dumating na yung problema ngayon, at darating yung problema ngayon, at minsan dumating nga yung problema ngayon, anong gagawin? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi, sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo sa Diyos, siyempre, nang may pasasalamat, ipakilala nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ng tao, siyempre, ang siyang mag-iingat sa inyong isip at puso. Ay, ako dun lang ako kakapit. Kasi darating at darating yung gugulo ng isip natin at mga puso natin, anong gagawin natin? Dun lang. Doon, payapa. May kapayapaan kahit may merong problema, may kaguluhan. So, i-cultivate yun, brethren. Gawin natin yung sinasabi ng Diyos na dapat natin gawin kahit dumating na yung problema ngayon. Gawin natin. Ulitin ko sa inyo, kung kayo yung mga tao na hiwalay kay Kristo Jesus, pag dumating makakabalisa sa inyo, sabihin ko sa inyo, wala. Mahirap. Isaiah chapter 57, bilang pagtatapos natin, Isaiah chapter 57, sinasabi dito sa aklat na ito ni Isaiah, Isaiah chapter 57, tingnan ninyo ang verse 20 at 21. Ngunit ang masama, ito yung mga tao na hiwalay sa Diyos, ay parang maunos na dagat sapagkat hindi matatahimik at ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng ating Diyos, para sa masasama. Ngunit ang masama, yung mga taong hiwalay sa Diyos, parang maunos na dagat. Nakakita na ako kung ano yung maunos na dagat. Yung pag inabutan ka ng bagyo sa gitna ng karagatan, maunos na dagat, ganito daw yung masama. Parang maunos na dagat, parang mabagyong dagat, sapagkat hindi matatahimik. At ang kanyang tubig naglalabas ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Kung kayo wala sa Panginoong Hesus, walang kapayapaan para sa mga hiwalay kay Kristo Jesus. Kaya dapat kayong lumapit sa Panginoong Hesus. Hanapin siya habang siya'y masusumpungan. Tumawag habang siya'y malapit. Let the wicked, sabi nga, hayaan ng mga masama na talikuran ng mga kasalanan. Bumalik sa Diyos at sigurado tatanggapin siya ng Diyos. Yung description dito, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Wala. Mag-pray tayo.